кейіптер қадағатты бір ағат етіп. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті дүңлейділер. Бүгін 2017 жылың 31-ші үйлі кептенің дұғышен өгілі. Кептенің зенге дүния түркмендер кептешіклеріміз яғыда дүңлемеге чағырыяр. Олар бүнің сағыдың тәдіріктілерін дүңлен, олар бүлін сізмен еусін анны ұрған танс едер. Бірлесен штатларың президенті Дональд Трамп Қытай бірлесен штатлары Демірғадық Корея өлін оңысмолығы мәселесінде көмек үшін еш бір іс етмелікті танқытлады ғой, біз мұның бейлі дуам етмеуіне жол бермерсейді. Трамп сөздері 29 июль күні кейшілік Пхеньян континентары баллистик ракетасын сынақ етіп, ядро яралары білен американ топырақларына етмеуі үкіпті болғанын айданынан соң твиттерде айтты. Трамптың бұл сөздерінің бірнеше сағат соңынан АБШ-ның қарулы күштері үшлері 30 июльде екі саны бомбасы сорының Демірғалық Кореяның ракета сынағына жауап бергенін Корея ярмадасының жоғарысынан айлынғанын айтты. АБШ-ның бомбасы сорлары АБШ-ның Гуамдағы Хуа базасынан асманы көтерілуге 10 сағатлық миссияда жолы тұтмақ көе фармация түрғөнлөшіклеріні Япон хемді Гүнөрті Корея сөгіс сорлары білен қосылысты дейіп Бірлесен Штатларын ярығылы үйшілері айтты. Трамп өзінің твиттер бейанатында АБШ-ның олырқ администрациясының әм танқытлады. Яғни олардың Пекиннен қолдау жоқлығына қарамастан Қытайға сөгді ала алашықлары арқылы миллиардларша доллар қазанмағы шерт төредендіктерін айтты. Мен Қытайдан өрен лап кет сорлым. Біздің олардың ақмақ лидерлеріміз олары елі сөгдіден 100 миллиардларша доллар қазанмағы жол аштылар. Әмма олар біз үшін Демірғалық Корея білен давада еш іс етмейярлар, діңі құрлайярлар. Біз мұның бейлі дуам етмеуіне ұзақ жол бермейміз. Қытай бұл проблеманы аңсатлық білен шешіп білер деп Дональд Трамп жазды. Парламент сайлау системасына теклиф етілген қапма қарсылықлы өзгерістер тасдиқланғаннан соң Молдовада бірнеше жүз адам протестке шықты. Танқытшылар бұл өзгерістердің юрдың екі ұлы партиясының пайдасына болып шыққанын айтады. Протестчилер 30-нчы июльда Молдаван ве Европа байдакларын көтөрүп, Кишинёвдагы парламент бинасынын өңүнө топтонулдар. Канун чыгарылар 27-нчы июльда бу өзгөрүшлүктөр тасдикланыбары, бу жерде бир нече протест курулду. Тасдикланган өзгөрүшлүктөрдүн ичинде саясий араандыктардын парламентке кирмек үчүн эдилген талабы, ягъни алмалы сесин алдылмагы, тез шайлоо округдорунун дөрөтүлмөгү, кандидаттардын өз эмгектери барада жарнама доолдурмагынын талап эдилмеги кем бар. Танқытшылар бұл өзгерістіктердің кіші партиялар қасып шығаратынын ве екілі партия Долонорчу Гүнватары тараптар Демократик партия хемде оппозициядағы орсиетчі социалистлері пайдалы болжақтығын айдарлар. Шелі долар бұл өзгерістіктер сесі қойылмадынан өң жемгетчілік чекішмесінің болмағандығын айдарлар. Герман полициясы Гүнөртудагы Контанс шәһәрчәсенин дискотекасында болгон атышык нәтижесинде 2 адамның өлүп, бир нече адамын яралы болгонун айтыйар. Полициянын 30-нчы июлдагы баянатында 34 жаштагы яралы адамын дискотекада адамдар окко тутуп, полиция тарапынан түпөңлөнмөгөндөн өң бир адам өлтүрүлүп, 4 адамы яраланганы айтылыйар. Hücumçu polisiya bilen atışıkta ağır yaralarını ve diskotekanı terk edip, biraz son hastahanada yaralarının helak oldu deyip beyanatta ediliyar. Şeylide polisiya şehirde yürüytü güyüşlerin ağdalarının yerleştirilenliğinin sebebi, hücumçuyunun yeki hareket edildiğini ya yollaşlarının bağırdığını anıklamalığına etti. Bu hücum 26 yaşlı migrantın Hamburg'da 28. yıllı bıçaklı bir adamı öldürüp 6 tane adamı yaralamanın izyanına uğrarlı. Герман хакимиятлары бу hücumçuyunun adamları bıçaklı topulmadan önön kevr radikallaşma alamatlarını görkezenligini aittiler. Pakistan parlamenti 1 avgustda işten çekilen Nawaz Sharif'in yerine täze premier minister saylamak üçin yığınanar. Sharif 28-nji ýylda ýokary suwdanyň 2016-njy ýylda sudan Panama kagallarından gelip çykýan korrupsiýa aýplamalary hakynda işden aýrylmagyny buýrandan soň işden çekildi. Ol özüniň hiç bir nädürs iş etmeýändigini aýdyp, korrupsiýa aýplamalaryny ret edýär. Sharifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy parlamentde köplügi diýär we bu partiýanyň kandidaty Şahit Takan Abbahy 1-nji awgustdaky parlament seçilişligini tasdiklenýär diýip garaşylýar. Оппозицияның Шарифін өпали араны өе олық нөйт министр Аппатиының кандидатурасына қарсы шықмағына қарасылияр. Шариф Аппатиының уағытлайын, Пенджаб өлайтынында бас министр олып ішілеген доғаны Шахва Шариф өз іштен чекілен доғанының босан орнына кесірілжек сайлауды бәйәтләшіп білиянча кетші премьер-министр өз іпәсіне теклиф етті. Сіз хабарлар дыңледіңіз.